Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечки Азаттыктан дүйшөмбү күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта урматтуу угарман Азаттыктын 2-1 форматындагы атайын маегин сунуш кылабыз. Анын бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештеги Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов.
Экономиканын өсүшүнө биз конечно да бир пункттар бөгөт берип ошол жерлерде туура эмес иштер болуп аткан, анда барышыбыз керек. Анан негизи саясий күчтөрдүн негизги интереси, кызыкчылыгы үчүн биз андай жолдорго барбаш керекпиз.
Азаттыктын 2-1 форматындагы атайын маегин бир саандан кийин угаласыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуу уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырууда. Гүлайым,
рахмат. Улан, саламатсызбы. Кабулда Азаттыктын ооган кызматынын 3 журналисти курман болду. Бүгүн Ооганстандын саламаттык сактоо министрлиги мотоцикл минген жангешти Кабулдун чок ортосунда атайын кызматтын кеңсеси жайгашкан имараттын жанында өзүн өзү жардырып, кеминде 29 киши курман болгонун билдирди. 20 мүнөттөн кийин журналисттер кол салууну чагылдырууга чогулган жерде экинчи бомба жарылган. Курман болгон 9 медиа кызматкердин арасында Эркин Европа Азаттык радиосунун ооган кызматынын 3 журналисти бар. Абдулла Хананзай жана Мухарам Дурани жардыруу болгон жерде жан берип, Сабавун Какар бир нече сааттан кийин жараатынан улам көз жумду. Франс Пресс агенттиги Кабулдагы башкы сүрөтчүсү Шах Марайи да мерт болгонун маалымдады. Ислам мамлекет экстремисттик уюму өзүнүн Амак аттуу үгүт агенттиги аркылуу кол салууну уюштурганын мойнун алды. Бир нече күн мурун Талибан кыймылы жазгы чабуулун баштаганын билдирген, ооган өкмөтү менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн четке каккан. Америка Кошмо Штаттары жана НАТО күчтөрүнүн Оогонстандагы командачысы генерал Джон Николсон Кабулдагы жардырууларды айыптады. Райондук гезиттерди реформалоого каршы болгон жетекчилердин арызы өкмөттө каралып жатат. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенкул уулу билдирди.
Бир райондук гезитке кеминде 2 миллион сомдон өйдө каражат сатылат да, бир райондук гезитке. Ал эми бизде канчалаган райондор бар, канчалаган облустук гезиттер бар. Ошолордун баарын кыскартып, медиа борбору түзүп, ошол медиа борбордун ичиндеги жана баары бирдиктүү система болсо, бир канчалаган акча каражат болот эле.
Буга чейин маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов аймактардагы мамлекеттик маалымат каражаттары реформала турганын, аймактык гезиттер электрондук форматка өтөрүн билдирген. Облустук маалымат мекемелерине бөлүнүүчү мамлекеттик каражаттын өздөштүрүлүшүн оптималдаштыруу максатында ар бир облуска жаңы медиа борборлорду ачып, алар телеберүү, радио, гезит, жаңылыктар вебсайты, басма сөз борбору, медиа мектеп сыяктуу платформалардан турары белгиленген. Бирок райондук гезиттердин жетекчилери буга каршы болушкан. Кыргызстанда бюджеттен каржылануучу 34 райондук, 12 облустук гезит жана 6 облустук телеканал бар. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин делегациясы Мьянмага барып, 700 000 рохинжа качкындарынын тагдырына байланышкан түйүндүү маселени чечүү ишин баштайт. Былтыр рохинжа мусулмандары Мьянма армиясынын репрессиясынан улам коңшу Бангладешке качууга мажбур болгон. Делегациянын курамына кирген 15 өлкөнүн дипломаттары Мьянманын лидери Ан Сан Су Чи жана аскер башчысы Мин Ан Хлайн менен жолугушканы турат. 1-майда делегация кыргын болгон Ракхайн штатына да барат. Мьянманын куралдуу күчтөрү былтыр жикчилдерге каршы күрөштө карапайым элге зомбулук көрсөтүп, айылдарын өрттөп, андан жүздөгөн адамдар өлгөнү кабарланган. Чек арасыз дарыгерлер ошол учурда Ракхайн штатында кеминде 9 000 киши кырылганын билдирген. Жекшембиде Улуттар уюмунун делегациясын Бангладештеги лагерлерде жашаган жүздөгөн качкындар акыйкатты күтөбүз, кайтканда, үйгө барганда коргоо керек деген плакаттар менен тосуп алышты. Бишкекте жыл башынан бери жеткинчектерге өгөй атасы жыныстык зомбулук көрсөткөн 3 окуя катталды. Бул тууралуу Азаттыкка ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев билдирди.
7 жаштагы кыздар бар, кыздар 11, 15 жаштагы кыз. Үчөөндө тең өгөй атасы болуп атат. Биздин зомбулукта ыплас аракеттерде ушул өгөй атасы жагынан болуп атат. Кээ бирөөнү карасак, бири 2 жыл жашаган экен, кээ бирөөсүндө болсо 10 жыл жашап койгондору бар экен.
Бул 3 окуя боюнча кылмыш иши козголуп, тергелип сотко өткөрүлдү. 2016 жылы балдарга каршы 400 кылмыш катталса, анын 30 ашууну жыныстык мүнөздө болгон. Былтыр жарым жылда эле 400 ашык кылмыш катталып, анын 50 ашыгы жыныстык мүнөздө экени аныкталган. Кыргызстанда бир жылда 1000 ашуун өспүрүм кыз көз жарат. Адистер өспүрүм куракта төрөгөн кыздардын басымдуу бөлүгү зордуктоого дуушар болушканын айтып келишет. Британияда болсо мигранттын уулу ички иштер министри болуп дайындалды. Британияда мигранттарга байланыштуу жаңжалдан улам ички иштер министри кызматтан кетип, 30 апрелде Сажид Жавид бул орунга дайындалды. Кийинки жумаларда ички иштер министрлиги мыйзамсыз мигранттарды өлкөдөн чыгарыш үчүн атайын план иштеп чыкканы чуу жараткан. Ал эми Британияга 1940-70 жылдары Кариб аралдарынан атайын алынып келгендердин айрымдары гана, айрымдары жана алардын туугандары да мыйзамсыз мигранттар деген тизмеге кошулуп калышы чатактыр баткан. Өткөн шаршембиде министр Эмбер Рад мигранттарды депортациялаган атайын план бар экенин четке каккан. Бирок бир жыл мурда мыйзамсыз жүргөн чет элдиктердин 10% депортацияланышы керек деген өкмөт башчыга жазган министрдин каты жекшембиде ачыкка чыгып кетти. Мындан улам Рад жекшембиде кызматын тапшырды. Анын ордуна жамааттар иши жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу министрлигин башкарган атасы Пакистандан келген Сажид Жавид дайындалды. 49 жаштагы Жавид Эксетер университетинде саясий илимдерди жана экономиканы окуган. Ошондой эле дагы бир жагымдуу кабарды айта кетсек, Бишкек шаарынын күнүндө борбордо 87 ымыркай, анын ичинде 48 эркек бала, 39 кыз бала жарык дүйнөгө келди. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Жаңы туулган балдардын 2 эгиздер. Бул тизмеге мамлекеттик жана жеке менчик төрөтканаларда туулган балдардын баары кирет. 29 апрелде Бишкек шаарынын 140 жылдыгы белгиленди. Улан сөздү сизге берем.
Рахмат Гүлайым. Гүлайым Ашакеева окуган ушул жана башка жаңылыктар Азаттыктын интернеттеги баракчасында дагы бар. Дарья Гивиш, Азаттык чеки торг, кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Бир катар саясатчыларга каршы козголгон кылмыштары кайрадан каралып чыгышы керек. Бул тууралуу Азаттыктын 2.1 форматындагы эксклюзив маегинде Жогорку Кеңештеги Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов билдирди. Ал өлкөдөгү акыркы окуялар, өкмөттүн алмашуусу жана парламенттеги абал боюнча дагы айтып берди. 2.1 форматындагы маегибизди Бишкектеги студияда кабарчыларыбыз Бакыт Асанов жана Бурулкан Турдубек кызы өткөргөн.
Кош келдиңиз, Алтынбек мырза. Биз маегибизди баштайлы. Биринчи суроо ушул акыркы саясий окуядан. Бүгүн сиздин фракция күчү болгон коалициялык көпчүлүк башкы прокурордун президент сунуш кылган талапкерди жактырдыңыздар. Бүгүн ал киши ушул Өткүрбек Жамшитов экен, Жалал абаддан келди деп атышат, Жалал абаддын баш прокурору деп. Бул адамды тандоо эмне өзгөчөлүктөргө негизделди? Эмне өзгөчөлүк үчүн ушул коалиция колдоду? Себеби бул киши анчалык таанымал эмес адам экен. Саясатта дагы, прокуратуранын да, баш прокуратуранын ичинде деги эле коомчулукта дегендейм да, жалпы республика боюнча.
Саламатсыздарбы? Эми бүгүн тандаганыбыздын негизги себептеринин бири бул башкы прокурорду негизинен биздин баш мыйзамда президент өзү тандап, анан парламентке сунушат эмеспи? Парламент анан жактырат же жактырбайт. Бизге көпчүлүк коалициясы бүгүн карап жактырганыбыздын бирден бир себеби негизинен бул талапкер жалпы ушул прокуратура системасында 20 жылдан ашык кызмат кылыптыр. Жөнөкөй жардамчы прокурордун жардамчысынан областтык прокурордун чейин бүгүн жеттир. Ошол жагы бизди ынандырды. Биринчиден, экинчиден анан бул сиз айтып аткандай анча деле таанымал эмес дегендей бир чоң партияларда же бир командаларда бир башка жактарда аты чыкпаган ошондой таза деген негизги мындай критерийлер менен ошо менен биз жактырдык да негизинен.
Алтынбек мырза, бирок прокурорлордун башкы прокурорлор жөнүндө сөз болгондо алар ушу мыйзамды көзөмөлдөөнү карабастан ошо бийликтин, президенттин буйруктарын аткарып калып жатат деген пикирлер арбын эмеспи? Акыркы мисалдарды эске алганда делечи, бул прокурорду, бул адамды алып келүү дагы ушул мындай жүйөнүн негизинде болгон жокпу? Ушундай сценарийдин
Сиз айткандай эми буга чейин ушундай болуп келатат, муну турмуш көрсөттү. Эми азыр мындай сценарий болот дегенден мен азырынча алысмын, себеп дегенде эми турмуш көрсөтөт, эртең иштегенден кийин анан байкалат да. Алдын ала бир команданы аткарат же ушундай заказдарды аткарат дегенде мен азырынча алысыракмын да. Аны эртең иштеп баштаганда эми коомчулук бизде андайды өзө көтөрбөй калбы деп парламент дагы өзүнүн сөзүн дайыма айтып атат. И коомчулук мына тарбиялап коет го, андай жолго дагы барбаса керек деген ишеничтебиз да.
Негизи ушундай парламент ишеним, парламент коалициялык көпчүлүк ишеним болуп аткан экен, демек биз эртеңки күнү ушул сессияда деле көпчүлүк колдойт деген бир божомол туруп атат бизде дагы. Дагы бир андан мурдараак окуя бул, Сапар Исаков баштаган өкмөттү кетирдиңиздер. Анын ордуна жаңы өкмөт келди, бирок жаңы өкмөттү бул эски кайра келген эски өкмөт деп айтып атышат көпчүлүк. Мындай кээ бир жылмаңкылап деп дагы кээ бир пикирлерди айтып жиберип атышат. Кандай болгон күндө дагы ушул мурдагы министрлер, мурдагы кадрлар көбүрөөк болду да иштеп жүргөн. Ошонун ичинде президент Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы болуп жүргөн кезде көпчүлүккө кызматташкандар келди. Кандай бааладыңыз? Негизи бир топ сындар айтылды парламентте делечи ушу кабыл алып аткан кезде. Анан сиз азыркы өкмөткө кандай баа берип атасыз өзүңүз ичиңизде? Купулуңузга толдубу?
Негизинен ар бир нерсени мындай ар түрдүү бааласа боло берет да. Негизинен жаңы келсе бул жаңы экен деп, анан эски жүрсө эски экен дей берсе жараша берет да. Негизи сындаш негизинен оңой. Анан биз ошол өкмөттү түзүмүндө түздөн-түз баш мыйзам негизинде биз жалпы көпчүлүк коалициясына кошулган фракциялар ушул жерде талдап ар бир кадрга мындай көңүл бөлүп ушул мындай отуруп мүнөздөмө берип алардын басып өткөн жолдорун карап ушундай талдадык. Анан эскилер калып калыптыр деген эми аларды дагы эскилерди дагы кетирүүбүздүн баардыгы бул негизинен туура эмес. Кадр деген бул аябай бизде аябай оор мезгил болот. Негизи бул жашоодо негизи кадрлар тандоо аябай кыйын да. Көпчүлүгү жакшы иштеп жүрүүдө бир убакытта бир жаман жолдорго же башка бир адашууларга болуп калышы мүмкүн, же бир күтүлбөгөн жерден бир кадрлар жакшы иштеп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан анан жалпы баардыгын кетиргенде туура болбойсун, биз ошону түшүндүк дагы жарым жартылайын алмаштырганга туура келди да негизинен.
Мурда ошол сиз айтпадыңызбы, ар бирин карап чыктык, талдадык депчи, бирок көпчүлүгү коллегам айткандай мурда деле ушул кызматтарды ээлеп, бирок жыйынтыгы менен көрүнө алган эмес деген коомчулукта сын пикирлер бар да. Маселен ошол эле ички иштер министри Жунушалиев жөнүндө айтсак, коопсуз шаар долбоорун ишке ашыра албагандыгы үчүн кызматтан кеткен, эми кайра коопсуз шаар долбоорун ишке ашырышы керек болот да. Анан ушул сыяктуу өкмөт мындай бир батыл реформаларды ишке ашырат деп айта аласызбы?
Эми ал министр МВД боюнча ал киши аз эле иштеп калган негизинен.
Жалпысынан айтам да,
аз эле иштеди ал киши. Менин оюмча үлгүргөн жок жалпы негизинен. Азыр кичи биз сүйлөшкөнүбүздө ошол нерселерди аягына чыгарып реформаларды эми баштап аткан мезгилде ошондой кеткенге туура келип калган экен. Ал кезде да эми саясат болгон да.
Анан дагы бир маселен жаңы дан көрсөтүлгөн кадрлардын арасында сиздердин фракция аркылуу сунушталган кадрлар да бар. Маселен алардын ичинен жаңыдан вице премьер министр болгон Замирбек Аскаровду сиздин кадрыңыз деп жазгандар болууда. Ал Ноокат районунун акимдигинен да ушу ишинде кемчилиги үчүн премьер Сатыбалдиев алып салган эле. Анан Оштун вице мэр болуп турган жеринен вице премьерликке көтөрүүнүн канчалык зарылчылыгы бар эле, канчалык туура болду деген.
Эми ал кезде Ноокаттын акими болуп иштеп атканда ишинен кемчилик болуп алган эмес. Ал кезде биз республика партиясында болчук да, эсиңерден чыкпаса ошондо аким болуп коюлган. Ошол кезде Бабанов премьерден кеткенде республика оппозицияга кеткен мезгилде ал деле ушул саясий чечим болгон. Акимдерди алмаштыруу, башкаларды алмаштыруу, ошентип эле ошол жарым жыл иштебей ал жигитибиз ошондой мындай жепте болуп калган. Анан андан кийин Ошко вице премьер болуп иштеп аттым. 4 жыл вице-мер, то есть кечиресиздер. Вице-мер болуп иштеп аткан жерден анан бул жака вице-премьер кылып сунуштадык. Сунуштаганда биз айткандай эле болбойт. Ал жерде башка фракциялар бар. Премьер-министр өзү дагы ошо киши менен түздөн-түз иштегенде ошолордун жактыруусу менен мындай жалпы команда менен иштеп кете алат деген мындай негиз менен коюлду да.
Биз эми биротоло кадрларыбыз жөнүндө пикириңизди угуп алалы мынча болгондон кийин. Мисалы парламентте ошол өкмөттүн курамын сиздер талкуулап аткан кезде мураш жөнүндө да бир топ сөз болду да. Эл чарба министри буга чейинки да маалымат каражаттарында коомчулукта оппоненттер тарабынан абдан көп сындар айтылып жүрөт да. Бул чарбаны билбейт, эч качан сүйлөгөнүн үйүн да укпайбыз керек болсо деген сөздөр көп айтылат да. Анан ошого карабай азыр жаңы өкмөткө Мурашев кайра өзүнүн ордунда калды. Сиз кандай баа бересиз, анан сындарга кандай карап атасыз, анан ушул Мурашевдин жоопкерчилиги, ушул сын пикирлер жөнүндө өзү менен жекеме жеке сүйлөшүп анан фракцияда талкууландыбы ушул маселе?
Албетте, биз ар бир
анан эмнеге ишенип кайра ушуга ишеним көрсөттүңүздөр?
Биз негизинен жалпы бир министрибиз үчүн эмес, жалпы фракция башкалар үчүн да жооп беришибизге коалиция көпчүлүк ошол түзгөн өкмөт дагы биз жоопкерчиликтүү да, бир эле Мурашев эмес, башкаларды да биз карашыбыз керек. Анан Мурашев жөнүндө ушундай сөздөр коомчулукта. Бул коомчулуктун биздеги мындай коомчулук тарбиялап атканы бул жакшы көрүнүш да. Кемчиликтерин айтып болуп аткан нерселерди мындай элге чыгарып турганда ага карап ушул министрби же башкалар түздөлөт, өзүнүн ишин жүргүзгөнгө аракет кылат. Бул жакшы нерсе деп ойлойм. Сынды көтөрө билиш керек да. Ошол сынды өз убагында оңдогонго аракет кылыш керек.
Дагы бир ошо сиздердин фракциянын азыркы күндө да мүчөсү депутат Аскар Бекшадиев жөнүндө да маселе бар. Ал киши жанагы Чыңгыз Айтматов сыйлыгынынга бөлүнгөн каражат боюнча ошо моралдык жоопкерчилигим бар деп вице-лектен кетпедиби? Бирок ошол эле учурда Бишкек жылуулук борборун модернизациялоого байланыштуу да абдан көп сөздөр айтылып жатат. Сиздин позицияңыз кандай Шадиевдин деги эле ишмердиги боюнча?
Негизинен ал Чыңгыз Айтматовдун жанагы $30,000 деген маселеде ал киши комитеттин
анын колу менен кеткен
председатель болгон, анын колу менен кеткен. Бирок ал финансылык тармакка ал киши жооп бербейт ал кезде негизинен. Экинчи маселе жанагы тест боюнча болгон болсо, ал боюнча иликтөө жүрүп атат. Азыр иш козголгон, кылмыш иши козголуп ага тиешелүү деген кишилерди камаганы камап, чакырганы чакырып сурап атат. Азыр бул эми эртерээк ал кишини күнөөлүү деп айтыштан же башка деп анан убакыт көрсөтөт го, ага карап ошого карап иш кылабыз.
Жалпысынан сүйлөштүңүздөрбү? Масалан ал мандаты боюнча маселе көтөрүлбөйбү сиздер
тараптан? Жок, мандаты боюнча андай маселе жок. Андай ал киши андай маселе болбойт.
Азыр акыркы кезде ушул өкмөттүн мурдагы Сапар Исаковдун өкмөтүнүн кетишине анан жаңы өкмөттүн куралып келишине ушул бир бул фракциясынын таасири абдан көп күчтүү болду деген сөздөр өтө эле көп айтылып атат да. Анан чыным эле ошондой болдубу? Эгер болсо кандайдыр бир сиздер шарт койдуңуздарбы?
Жок, ал эми бир мындай элдин байкоосуна караганда журналисттердин мындай аналитика жүргүзгөнүнө байланыштуу ушундай сөздөр чыгып кетти. Бир бол ушундай
чечип атат,
чечип атат деген маселени чечип атат деген жок, негизинен андай эмес, андай эмес. Биз андай бир алдыңкы орунда ошондой орунда позициябыз андай болгон жок. Биз жалпы эле ошол үч фракциянын эле катарында ошондой эле иш жүргүздүк. Эч кандай андай айтканга бир мындай негиз жок.
Канчалык деңгээлде ушул сизди мисалы үчүн айтып атышпайбы, Өмүрбек Текебаевдин чыгаруу деген маселени көтөрүп ушундай шарт койгон деген сөздөр айтылып жазылып атат да, айтылып атат. Канчалык ушул
Өмүрбек Чиркешевичтин чыгаруу деген шарт коюлган эмес, андай маселе көтөрүлгөн эмес. Ал маселе коомчулукта азыр көтөрүлүп атат. Эгер ошол кишинин маселесин карап турган болсо, мен деле башынан караса деген ойдомун. Өзүм жарандык, өзүм көрүп турган туура эмес иштер болгон, мындай коомчулук көрүп турат да. Ал негизинен менин өзүм жеке позициям, анын ишин башынан караса туура болот эле.
Бири бириңер менен менимче эки жээкте болгон менен мындай мамилелериңер дагы саясий көз караштарды жакыныраак бир аз кандайдыр деңгээлде болчу.
Ал киши менен бир Бир убактарда аябай бирибибиз менен мындай каршы болуп жүргөн мезгилдери болду. Ал дагы бир адилеттүүлүк үчүн. Азыр дагы адилеттүүлүк үчүн айткым келет, ал кишинин ишин караш керек. Ал киши менен мен агайиндик мамилем болгон. Мен ошондой эле бүгүнкү күндө эле.
Жакшы, ошо улай эле бизди тиги социалдык тармактардан суроо түшүп атат, суроолор. Жүрайкан Саякбаевна деген сурап атат. Негизи дайыма эле парламент депутаттары, парламент дайыма эле каралып атат, биз карап атабыз деген менен буйтап жооптон буйтап кетишет, жоопкерчиликтүү түрүн алышпайт деп атат да, сиз өзүңүз ушул жоопкерчиликти өзүңүз жеке фракция лидери катары, депутат, белгилүү саясатчы катары жоопкерчилик сезесизби?
Сөзсүз. Парламент жоопкерчиликтен качып кетти деген бул убактылуу болот да. Анан кайра эле шайлоого келгенде эл өзүнүн басын берип атат да. Ошо буйтап жоопкерчиликтен качкандар келбей калып атышат. Азыр дагы мынау 6 партия турабыз, азыр биз дагы арабызда ошолордун ичинде мен да бармын. Эл эртең мына 2 жылдан кийин басын берет парламентке. Жалпы эгер бул парламент элдин эмесине болбосо жаңы күчтөр келет. Ушундай болуп эл басын берип атат. Будан эч буйтап качабыз деген бул туура эмес да, бул кача албайт да.
Негизи азыр 2 жылдан кийин деп атпайсызбы, парламент тарайт деген маселе азыр көбүрөөк айтыла баштады да.
Парламент эми
тарайт. Ушу жүйө барбы?
Андай негизи жок, эч кандай мыйзамда же андай бир эме парламент бүгүнкү андай андай кризис жок. Парламентти тарката турган ошондой саясий кырдаал түзүлгөн жок. Менимче парламент менин оюмча ошол аягына чейин эле иштейт. Биз ошого көнүшүбүз керек, ошондо туура болот да негизинен.
Парламент жөнүндө сөз болуп калды. Ошо деги эле парламенттин деңгээли боюнча абдан көп сын айтылып келет. Көпчүлүк учурда ушул саясий мындай конъюнктуралык кызыкчылыктарга эле басым жасап, ошолордун негизинде чечимдерди кабыл алат, позициясы жок депчи. Маселен, булар кайсы бир деңгээлде өзүнүн чындыгы болсо керек, 2 жума мурун өкмөттү колдоп берип, анан 2 жумадан кийин кайра кетиргенге келгенде баардыгы кайра каршы добуш берген учурлар болуп атпайбы? Же болбосо баш прокурорду баардыгы шайлашып, анан кайра кетиргенге келгенде деле ошол президент же болбосо президенттик аппарат ушундай позицияда болсочу, сиздин пикириңиз кандай парламенттин деңгээли боюнча?
Парламенттин деңгээли биз негизинен одномандатныйда алыс эмес, көбөйт элек да. Анда аябай элдин колунан ээленип күчтүү инсандар депутат болуп келчи да, анан ар ким өз өзүнө жооп берчи. Ал бул жерде эми парламенттин деңгээли түшүп кетти дегенден алысмын. Бул жерде партийный жалпы мындай жалпы командный бир кызыкчылыктар, жалпы ушундай нерселер болгондо кээ бир мезгилдерде көп депутаттар айта турган ойлорунан мындай артка тартканга туура келип калып атат да. Ошондой моменттер жок эмес да. Ошондой ошон үчүн ушундай көрүнүш түзүлүп атат да.
Негизи кандай деп ойлойсуз, азыр эми албетте эми жаңы команда, жаңы президент келди, жаңы команда түзүлүп атат, ар бир президент, ар бир жетекчөсүнүн командасы менен иштеш керек дегенди эрежени айтып келе атабыз. Сизге кандай кабылдап атасыз өзүңүз? Жалаң баардыгы эле ушу президенттин позициясын колдогонго түштү да, баардык күчтөр, оппозициялар өздөрү дагы. Бул сизди тынчтандырбайбы? Мындай тең салмактуулук деген маселеге доо кетпейби? Мисалы, азырда керек болсо өкмөт башчынын ушу президенттин кадрынын барышы дагы бир шек туудурган.
Негизинен бул барып барып мындай болбош керек, өзү мындай болбош керек. Барып барып ошого барат болушубуз керек. Биз мына президенттик башкаруудан мына парламенттик президенттик башкарууга мындай акырын өтүп атабыз да. Бул дагы убактыл талап кылат болуш керек. Бул бизден эле болуп калбайт болуш керек, буга убакыт керек да. Бирок сөзсүз парламент өзүнүн ордун, өзүнүн өкмөттү өзү түзүп, келечекте өкмөт өзүн түзүп, өзү жооп бере турган болуш керек. Президент менен премьердин экөөнүн мындай атаандашуу эмеси болуш керек да.
Азыркы шартта,
ошондо азыркы шартта бир аз андайдан
болбой
калышы мүмкүн. Себеп дегенде премьер жумушту жүргүзүш керек, президент аны көзөмөлдөш керек. Эгер ал туура эмес иштерди жүргүзүп, жанагы коррупционный схемалар башкалар болуп атса, аны жазалап, аны камчылап туруш керек да. Негизи бир сөз менен айтканда ошондой болуш керек.
Бирок жаңы конституция боюнча өкмөттүн укуктары көбөйтүлбөдүбү? Ошону пайдалана алабы Абылгазиев?
Ким билет эми турмуш көрсөтөт го?
Жок, мен сиздин жеке ишениңизде, демек, конституциядагы айтылган нормалар алар мындай кагаз жүзүндө, документ жүзүндө эле калып атабы?
Документ жүзүндө эле ушундай эле болуп турат, азырынча аны бир
мисалы премьер күчтүү болуп өзүнүн саясатын жүргүзөбүз десек, ушу президент менен саясий тирешке барып атат деген негизде ишеним көрсөтүлбөй калган учурлар болуп атпайбы? Мисалы акыркы Исаковдун мисалын алсак, демек бул кандай болсок болот?
Мыйзам катары ишке киришке дагы канча убакыт керек да?
Ага дагы бир убакыттар керек го, бир парламент бир созуптар бир алмашыш керек го, поколение кийинки поколениялер келиш керек го.
Ага чейин ушундай баягы мыйзам эмес түшүнүктөр мене жашашка туура келип атат.
Сиздин сурооңузга жооп, эми Сапар Исаков өзүнчө саясий күч болуп өзүнчө премьер боло алган жок. Ал дагы бир мурдагы экс президенттин эмесинен чыга албай ортодо кыйналды да. Ал өзүнчө күч болуп өзүнчө саясат жүргүзүп кеткенде анда бул башка маселе болот эле. Анда башка
маселе. Эске алмак. Негизи эле Кыргызстандагы саясатчылардын, маселен парламенттин сыртында калган саясатчылардын арасында деле ошол Кыргызстан кандай жол тандаш керек, парламенттик башкаруубу же президенттик башкаруубу деген мындай бир эки ача пикирлер бар эмеспи? Сиз дагы бир партиянын лидерисиз. Сиздин көз карашыңыз кандай? Бул боюнча эми албетте азыр парламентте болуп атасыз, бирок жалпысынан өзүңүздүн көз карашыңыз.
Биздин программада негизинен биздин көз карашыбыз, биздин түз айтам, биз ушул бүгүнкү парламенттик башкаруу менен кетишибиз керек. Биз президенттик башкаруудан биз ал артта калган мезгил ал уже артыбызда тарых болуп калыш керек. Ага кайтып келүү менин оюмча бул туура эмес. Биз ушул багытыбыз менен ушулдан түз кетишибиз керек. Эч жака бурулбай артка караганга бизге болбойт.
Азыр конституцияны өзгөртүү маселеси дагы кайрадан көтөрүлүп атат окшойт. Бир топ саясий топтор, күчтөр ушуну маселен маал менен көтөрүп атышат. Бул кандайдыр белги го дейм. Кандай дейсиз, конституцияны кайра өзгөртүү зарылдыгы барбы?
Зарылдыгы менимче жок. Эгерде зарылдыгы бар болгон болсо, бул элдин жашоосуна, элдин мындай экономикабыздын өсүшүнө биз конечно да бир пункттар бөгөт берип ошол жерлерде туура эмес иштер болуп атканда анда барышыбыз керек. Анан негизи саясий күчтөрдүн негизги интереси, кызыкчылыгы үчүн биз андай жолдорго барбаш керекпиз.
Жакшы, биз анда кайра кайтып саясатка келели. Бирболдун ишмердигине байланыштуу бирболдо бир топ таасирдүү адамдар бар деп эсептейбиз. Мурдагы премьер министрлерден баштап, министрлерден баштап дегендей да, ошолордун ишинде мисалы айрымдарына кылмыш иштери козголгон. Алар ушул Чудиновду айтып жүрөбүз, Жапаров, Пирматов. Сиздерде бул маселеге байланыштуу фракцияда кандайдыр бир талкуу болдубу? Анан фракциянын позициясы кандай, жеке өзүңүздүн позицияңыз кандай?
Бул негизинен көбү ушул кылмыш иши козголгондор бул саясий иштер менен байланыштуу болду да негизинен. Пирматовдун иши дагы баарыңыздарга белгилүү болуп, ошол саясий иштердин Бабанов менен Пирматовду чогуу ушундай бир убакыттар болгон. Аны кийин ал соттон акталып, ал иштери такталып, мына 5-6 жылдын ичинде Пирматов жөнүндө азыр маселе жок. Ал эми Акылбек Жапаровдуку деле ушундай, Чудиновдуку жанагы жалпы жерлерди берүү трансформация боюнча ал азыр эми иликтөө болуп иштин чечим чыгып азыр мына соттун эми азыр бүтө турган мезгилге келип калды. Ал жерде кимдин канчалык кандай күнөөсү бар эми буну сот дагы аныкташ керек. Бул жерден бирөөнү актап же бирөөнү мындай кылып деген.
Бирок ошондой маселен ушундай кылмыш ишке байланышып калышы саясатчылардын бир партиянын, фракциянын ичинде сиздин лидер катары репутацияңызга көлөкө түшүрөт деп ойлобойсузбу?
Сөзсүз көлөкө түшүрөт, сөзсүз бизге аябай мындай критикалар көп болуп атат. Биз дагы ушундай критикаларды туруп көтөрүп атабыз. Бул коомчулук жөн жерден сөз чыгарып аткан жок, болгон нерселер чындык айтылып атат. Бул биздин албетте биздин өзүбүздүн имижибизге, биздин репутациябызга аябай.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегинин бүгүнкү коногу парламенттеги Бирбол фракциясынын лидери депутат Алтынбек Сулайманов болду. Саламатта калыңыз.
2-1 форматындагы маек вести азаттыктын Бишкек студиясында өткөн аптада кабарчыларыбыз Бурлукан Турдубекызы жана Бакыт Асановтору жүргүзүшкөн. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки азаттыктын кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Биздин кийинки 1 сааттык берүүбүз ого саат 8:00 тарта түз чыгат. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуу болдум. Кечиңиз кошо агылансын. Саламатта калыңыз.